halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa Washington.
Waa talaado bisha Abriil waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari iminka waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun dilo ku riday dad la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dil ka dhashay muran dhinaca guurka sanadkii hore.
Qodobadan dhacay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnay. Hal qof waa uu maqan yahay, haddii loo jeedo xaafadda dhinaca kamaraay ayaa hore loo qabanayay, waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof. Qofkaas waa uu maqan yahay, xitaa haddii soo qabanayso iyo xitaa aan ka sugeyn ma jiro tan la sameeyo. Afartaa qof
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Somaliland oo xaalad degdeg ah ku soo rogtay degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag.
Waxaa dhacday falihii ciidanka luud ee shaalka Garadag iyo kuxigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa ceelif weyn nagaga yimi, dhexdaa nimano galeen, labadoodiiba waa la dilay, labadiinoo kale la socday hal askariyo iyo in kaloo sidaa la socday nigasiga kale dhaawacyar baa soo gaaday, askarihii kale waxba sooma gaadin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilo ku riday 3 qof oo lagu eedeeyay in ay hore u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtar Dowlo bishii September ee sanadkii hore. 3 qof ayaa la sheegay inay lahaayeen 2 rag ah iyo 1 qof oo dumar ah, waxaana ay maxkamaddu sheegtay in xukunka racfaanka ah uu yahay sida ay tabiyeen warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii uu ka dhashay muran guur dhex maray wiil iyo gabadh. Xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya ay aad u cambaareeyeen dilka loo geystay ninkaasi oo adeeru ahaa wiilka gabadha guursaday.
Kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u dirya taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo socon ayaa islamarkaana lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abubakar Albaqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa in ay ka aargutaan dhicitaanka khilaafada iskeed isku magacaawda ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Ninkan la sheegay inuu yahay Abubakar Albaqdaadi ayaa fadhiya isagoo ay isu dul saaran yihiin labada lugood, islamarkaana uu dhinac yaalo qori. waxa uu la hadlayaa xubno ka tirsan kooxda Daacish oo wajiyadooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaanka gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ee kooxdaasi ay haysatay oo ah magaalada Baquus ee dalka Suuriya. ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay Albaqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii axaddii Easter ka dhacay dalka Sri Lanka oo lagu dilay in ka badan 250 qof. waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka aargudan doonto dilka iyo xabsiyeynta dagaalyahanadeeda. saraakiisha sirdoonka iyo kuwa difaaca Mareykanka ayaa sheegay in ay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlaya uu yahay Abubakar Albaqdaadi.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Ukrain ayaa ku dhawaaqay in Volodymyr Zelensky uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee 12-kii bishan Ebriil ka dhacday dalkaasi. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinku wuxuu sheegay in Master Volodymyr uu ku guuleystay 37% ka mid ah codadkii la dhiibtay, halka madaxweynaha xilka sii hayay Petro Poroshenko uu la tartamayayna uu helay 25% keliya. Volodymyr oo 44 jira ayaa hore siyaasadda aan ugu soo jirin, islamarkaana wuxuu xafiiska la wareegi doonaa isaga oo aan wax khibrada u lahayn shaqada xafiisyada dowladda. Zelensky waxaa laga filayaa in la dhaariyo amaba uu si rasmiya xafiiska ula wareego horaanta bisha June ee fooday nagu soo haysa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangelyadoonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli maamulkiisa uu isku dayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay Mareykanka ka soo galaan dhinaca xuduudda Mexico. Trump ayaa qoraal uu soo saaray Isniintii ugu baaqay xilaaliyaha guud ee Mareykanka iyo xogeyaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeer cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangelyadoonka. Waxa uu sidoo kale doonayaa in muhaajiriinta ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaarka ogolaanshaha shaqada, islamarkaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsigooda magangelyadoon. Ciidamada amniga xuduudda Mareykanka ayaa in ka badan 100,000 oo qof ku xiray xuduudda koonfurta galbeed ee Mareykanka sanadkan, taasi oo ah 2,000,000 tiradii sanadkii 2018 xilligan oo kale.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen xukun dilo ku riday 3 qof oo la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii Axmed Mukhtar Saalax oo ku magac dheera Axmed Dowlo oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho arrin la xidhiidhay muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday oo isguursaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay sii daysay 4 qof oo kale oo xidhnaa oo dembi lagu waayey. Ehelada marxuum Axmed Mukhtar Saalax ayaa sheegay inaanay ku qanacsanayn xukunka. Haruun Macruuf ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay Maxamed Mukhtar Saalax oo ay marxuumka geeriyooday walaalayhiin.
Xukunkaasi waxaan aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah. Waxaa dhacay dadkii dhibaatada geystay ee qiranaya dadka midda ayaa la sii daayay.
Marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa, sababtu maxay tahay?
Sababtaan dhacay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnay. Hal qof waa uu maqan yahay, asigoo loo jeedo xaafadda dhinaca Kamalay ayaa hore loo qabanayni, waxaa lagu xisaabtamay 2 qof. Qofkaasna waa uu maqan yahay, xitaa hadda soo qabanayso iyo xitaa aan kasugeyn ma jiro tan in la sameeyo. 4 qof meesha laga badbaadiyo, kadibna si dhacdaan rafcaan been ah inta loo qaado. Dadoo rafcaan bay qaateen, xukunkii waa laga dhimay. Qaabkaas inuu sii daayay ayagana wax cad
maynaan gaarin weli racfaan iyo in la dhegaysto racfaanka. Laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo 3 qof, inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Mukhtar Saalax walaalka, 4 la sii daayo. Xukunkaas ma waxaad leedahay cadaalad daru ah?
Cadaalad daru ah xukunkaas mana ku qanacsani. Maxaa dhacay dad meesha ka cadaystay dagaalkii inay qofkii jireen ayaa la sii daayay. Aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin.
Dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay?
Doorka dadkii ugu abaabulka badnaa waaye, dadkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga, sidii dadkii markaatida ay xadeeyeen ayaa kamid ah ururiyadii meesha ka dhacdayna meesha ka khayrasay. Marka ma aqaan kuley maxkamaddu waxay ahayd arrintaasi sameeyeen.
Marka idinku go-aanka maadaama aad sheegtay inaydinaan ku qanacsanayn, racfaan miyaad ka qaadanaysaan?
Waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro cadaalad dare kale inay nagu dhaceysaan. Waxaa jira racfaan iyo waxa aan soo sheegno. Meeshaani maqaayad waay maayane maxkamad maahan.
Qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aad ku qanci kartaan?
Wallaahi kuley anaga cadaaladdu waxay diinta ay qabtaan ku qanacsanayn. Haddii la waayeen waxa waay wax kaloo aan hadda aan ku qanci karnaa jirin.
Idinku ma waxaa doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga?
Anaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas Ilaahay waxay u qabo in dadkaas la martiyo. Marka meeshaan waxaa taagan dadkan biyo hala siiya iyo waxaas anaga wax biyo aan doonayn ma leh. Dadkan la xukumayna haddii ay dacad iyo run ay jirto halagu fuliyo xukunku, markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad tahay.
Marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan?
Maya maya, anaga xukun cadaaladda rabbi
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Saalax oo ay walaalayhiin Axmed Mukhtar Saalax oo lagu dilay magaalada Muqdisho sanadkii hore. Qaar ka mid ah dadkii lagu tuhunsanaa dilkaasina ay maanta maxkamadda gobolka Banaadir ku riday xukun dila. Wuxuu waramayay Haruun Macruuf.
Laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada asluubta Somaliland ayaa rag dabli ihi waxa ay ku dileen gobolka Sanaag shalay. dilka labada sarkaal ayaa la tuunsan yahay inay ka dambeysay kadib markii nin ka mid a ganacsatada qaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada ceerigaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood ka hor. Saare ciidla nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo sheegay inay baxsadeen raggii dilka geystay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu, waad mahadsantahay Sahra. Haddaan kaaga warramo shaqaaqadan, waxaa dhacday taliyihii ciidanka sluubta ee jeelka Garadag iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa ceelaf weyn nagaga yimi. Dhexdaa nimanu galeen, labadoodiiba waa la dilay, laba ninoo kale la socday, hal askari iyo nin kaloo socdaa la socday. Ninka socdaa kale dhaawac yar baa soo gaaray, askarigii kale waxba sooma gaarin. Nimankaas meydkoodi waxaa loo soo qaaday oog degmada la yidhaah, halkaasaan imi ku suganahay. Insha allah ilaa goor dhowna aaskoodan u dareeri doonaa. Shaqaaqada hoos u dhacday intaasay ahayd. Kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladiisi, dadkii loo helo iyo degmadiiba. Gobolka Sanaagna maaha, waa degmada Garada oo qura. Nimanka inta xaalada iska taagan tahay, sidoo kale xaaladu way iska dinay, wax dhibaatihii kama taagna.
Goormaa la dilay nimankanta dhaeen saraakiisha?
Shalayd duhurtii waa la dilay, shalayd kowdii meelahaas ahayd markii ku dhacay. Waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iidaysto inaan taxsuu diro Suldaan maanta. Annagoo ku socono aaskii nimankaasi lanagaga dhintay Suldaan Cabdillaahi Kool, waanu isnato haddii alaa Britoole ku aasi doono ceregaabo.
Suldaanka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen?
Saaka waan kasoo baxnay ceref weyn, meel degmo Bohol ila annagoo kusoo dhowba gaadhigii la dhacay, saas ku geeriyooday Suldaan.
Markaa shil gaadhi buu dhintay Suldaanku?
Shil gaadhi buu dhintay. Meydkiisa waxaan ku celinay ceregaaba loo qaaday, halkaasoo leenaa birish waastaan.
Waan gartay. Markaa guddoomiye, maxaa loo malaynayaa inay salka ku haysa sababta nimanka hubaysanay u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka?
Waxay salka ku haysaa nin ay la xiday ayaa ku dhintay jeelka. Markaa ninkaas jeelka ku xiday baa xideen baa loo dilay.
Markaa ninku goormaa la xiday?
Laba cusho ka hor buusan dhintay.
Faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiday marka hore?
Ninku marka hore elif waxaa laga soo xiray degmada Garadag. Markaa nin jaadlaabu iska ahaayo adigu magaalada, markaa yar shoobareysay waa laga soo qaday ceerigaaba la geeyey. Ceerigaaba markii la geeyey baa dhiig kar buu lahaa, wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa. Markaa taliyahan xabsiga iyo ninkan taliya ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay marka hore soo qabteen.
Markaa ninkii dhintay ma la aasay, mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan?
Waa la aasay, olfa ceerigaaba lagu aasaysaa.
Markaa labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi?
Waa sarkaalkii jeelka haystay iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ee booliska.
Maxay tahay markaa tallaabada xigta ee la qaadayo?
Wallahi deynta dambiilayaasha la soo qabqabanayo unbaa loogu jeedaa in xaalad degdega. Markaa kulli baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba, insha allah inay iska fududaataan rasheynayna.
Miyay baxsadeen markaa dab laydii saraakiisha laysay?
Way baxsadeen, buuraha galeysay, laakiin bagaadiisa ay isticmaalayeen baa lasoo helay laba kun mitir.
Kaasi waxa uu guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin oo u warramayay Sahre Ciidla Nuur. Geesta kalena war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee Cerigaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah. Meelo ka mid a gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe kusoo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee Argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan degdeg ah ay ka socon doonto muddo saddex bilood ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa sidoo kale arrintani waxay ka wareysatay afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Jaamac Aadan oo marka hore soo koobaya war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada, isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo badqabka muwaadiniinta Jamhuuriyadda Somaliland, wuxuu heer madaxweyne ku soo saaray xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay degmooyinka Garadag, Ceelaf Weyn iyo Ceerigaabo ee gobolka Sanaag oo arrimo amni darro kusoo noqnoqdeen muddooyinka u dambeeyey. sidaa awgeed madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda amniga wuxuu soo saaray xeerkan xaaladda degdega ah, xeer lambar 4 bisha 4 2019, muddo saddex bilooda. Qodobka labaad, tallaabooyinka sugidda amniga, in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga, kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal amni darro. Qodobka saddexaad, maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah, in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland la wareego dhammaan maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga, laguna joojinayo khataraha nabadgelyo darro.
Goormuu dhaqan gelaya xeerkaasi? maanta u dhaqan gelayaa mise baarlamaanku markay ansixiyaan kadib?
Maanta madaxweynuhu waa soo saaray sidaa uu ku soo saaray, aanu ku shaacinay ayuu ku soo baxay. Madaxweynuhu wuxuu xeerkan u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtiday wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Baarlamaankuna way ansixin kafadhi labada gol ay u dhan yihiin bay ku ansixinayaan, oo markaas ayuu dhaqan gelayaa.
Marka iminka adi la hadlayso ka hor intaanay fadhiisan labada aqal ee baarlamaanku oo aanay ansixin, xeerkaasi ma dhaqan gelaya soomaa?
Madaxweynihii qaranka waa mas-uulkii dalka ugu sarreeyey ayaa soo saaray, wuuna u gudbiyey hay-adihii sharci dejinta ee guurtidii iyo wakiiladii, waajibaadkoodii dastuurigaabay ka gudanayaan. Sidaa uu ku soo baxay buu xeerkaasi ku baxay.
Waan gartay. Marka xeerkani mar hadduu yahay xeer amniga la xidhiidho oo degdega, miyuu u baahan yahay in labada golaba fadhiistaan oo ay markaa cod wada jira ku ansixiyaan?
Labada gole ee sharci dejintu waxa weeyaan rukumada qaranka mid ka mid a, maadaama madaxweynuhu xeerkii soo saaray oo uu saxay, isla markaana xeerkii uu baxay oon sidaa ku shaacinay, iyaguna waajibaadkooda dastuuriga ayay ka gudanayaan. Sida ay uga gudanayaanna waa sifa qaran ku leeyahay oo qeexan u yaal.
Saddex bilood ayay xaaladda degdega ahi soconaysaa, maxay noqonaysaa xeerkani? Muxuu waajibinayaa, muxuuse ka reebayaa dadka ku dhaqan degmooyinkaasi aad carabka ku dhufatay?
xeerkani wuxuu keliya oo qus dadku degaamadoodii bay joogaan, dhulkoodii bay joogaan, adeegooda, horumarkooda, howlahooda, sidoo saddexdan bilood iyo xaaladani waxay xambaarsan tahay xaqiijinta iyo sugidda nabadgelyada muwaadiniinta iyo maalkoodaba. Marka waa xeer diiradda saaraya sugidda amniga oo keliya.
Marka xaalad degdega saddexdaa biloode ay ku jiraan, maxaa ka mamnuuca qofkayna dhegaysanaya degmooyinka ku nool? Waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo maxay tahay xaaladda degdega ah laydinku soo rogay?
xaaladdan degdega ahi amnigay xaqiijinaysaa, nabadgelyada la sugayaa, waxaa mamnuuca wax kasta oo falal amni darro gacanta kula jira, cid kasta oo u muuqatay inay amniga waxyeelayso, cid kasta oo loo aanaynayo inay ku lug leedahay nabadgelyo darro, wuxuu keliya oo xaaladdani ay sugaysaa waa ammaanka degmooyinka.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Somalilan Maxamuud Jaamac Aadan oo u waramayay Zahra Ciidla Nuur.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in weeraro iyo faldembiyeedyo lagula kacay goobaha ganacsiga iyo gobolkaasi lala xidhiidhinayo dad ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo waddankaasi dib ugu soo laabtay. Warbixin amuraha ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dad lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo kasoo noqday goobihii ay ka dagaalamayeen ayaa bartilmaameedsaday goobo ganacsi oo ku yaala gobolka xeebaha, sida uu qoray wargeyska Nation maanta. dadkaasi kasoo noqonaya dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ayaa la yaa in lagu arkay deegaanada Kwale iyo countiga Mombasa, iyadoo goobihii ay ku maadanayeen ay kasoo baxeen. booliisku waxay heleen agab fara badan oo ka mid yahay qalabka waxyaabaha qarxa ay ku jireen, qalab kale oo la sheegay inay ka mid yihiin asal raacnimo, xog la xiriirta, iyo weliba arrimo muhiima oo hubku ka mid yahay oo meelaha qaarkood lagu soo bandhigay. warku wuxuu intaasi raacinayaa in ay jiraan weeraro rasmiya oo xagga burcadnimada laga qayb galay oo lagu dhacay 600,000 oo shilinka Kenya oo dad ka soo laabtay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ay geysteen, sida booliisku ay sheegayaan. laba ka mid a dadka la tuunsan yahay ayaa magacyadooda mid ka mid a waxaa lagu sheegay Mawin Dani, midka kalena waxaa lagu sheegay Simon Kinyua. labadana waxaa la sheegayaa in booliisku ay ku toogteen deegaanka u dhow Likoni ee Mombasa. ninka saddexaad ayaa la sheegayaa isagana inuu watay qoriga loo yaqaano AK-47 iyo weliba 90 rasaasa, isla markaana isagana booliisku ay agabkaasi gacanta ku dhigeen markii la xaqiijiyey. qofka afaraad waxa uu ahaa magaciisu Juma Karisha, waa 28 jir, sida wargeyska Nation uu maanta qoray. booliiskuna gacanta ayay ku dhigeen Marikani koorti ayaa la hor keenay, isagoo markii dambena la sheegay in la hayay 14 maalmood si dembigiisa loo baaro. falalka soo noqnoqonaya dadka Al-Shabaab ka soo noqonaya ayaa la sheegayaa qaar ka mid a in laga helay buugaag dadka markaasi Islaamka lagaga raaridayo inay dagaalka sii wadaan waxyaabaha qarxa iyo weliba sunta dadka kaga ilmaysiisa oo ka mid a waxyaabaha booliisku ay soo bandhigeen, sida wargeysku maanta uu sheegayo. George Kinoti oo isagu dambe baaris gobolka xeebaha qaabilsan ayaa xaqiijinaya inay jiraan goobo ay ku maataan marka ay wax dhacaan hase yeeshee aanay jirin ama xoog baahan lahayn goobaha dadka lagu dhaqan xiriye ee ka soo laabta dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab Yasiin Cusub Wareere VOA Nairobi
dowladda Switzerland ayaa bilowday qorshe ay ku musaafurinayso dadka ka soo jeeda Soomaaliya iyo Afghanistan hore ayaa dowladdu waxa ay u musaafurin jirtay dad ay ka mid yihiin kuwa dalka Eritrea haddase waxa muuqata in ay ballaarisay dadka ay dalkooda dib ugu celinayso Ibrahim Hassan Daduri ayaa arrimahan ka wareystay Cabdi Qani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalka Switzerland
Danduray dalka Switzerland todobaadkan waxa kasoo baxay arin runtii dadka Soomaaliyeed qaar kood walwal ku abuurtay taasi oo ah in dawladda Switzerland ay bilaawday dib u celinta qaxootiga aan deganaanshaha ama soo dhoweynta ka helin dalkan Switzerland Soomaaliya iyo dalal kale oo caalamka ahna liistiga way ku jiraan dalal kale doonaya in dadkooda dib loogu celiyo
Cabdiqani marka hadaan ku weydiyo qofka goolmeel laga saari karaa wadankaas
Danduray qofka marka uu dalkan Switzerland soo weydiisto magan codsigiisa magangelyada waxa laga qaadaa wareysi ilaa saddex uu gaari karo marka wareysigaas uu dhamaado dowladda waxa ay ka soo jawaabtaa codsigiisa qaxootinimada nasiib wanaag dad sharci dalkan ka hela waa jiraan iyo dad sharciyo ku meel gaar ah in dalka inta dalkooda ka hagaagaya la siiyo iyo kuwa loo diido marka kuwa loo diido haddii codsigooda la soo diido waxay xaq u leeyihiin inay gariiqaan u tagaan ama loo yar qabsadaan kadibna ay racfaan ka qaataan diidmadii lagu sameeyey dowladda haddii ay racfaanka qofkaasi uu qaatay ay ku qanciweysay waxa ay ku soo celisaa mar kale diidmadii mar labaad markaas kadib waxa u bilaabanaysa qofkaasi wadiiqooyinkii waddankan uga bixi lahaa dowladda Switzerland waxay u sheegayaan in haddii qofkaasi dalkiisa uu nabad yahayna sida ugu dhaqsiyaha badan lagu celin doono haddii dalkiisa hagaagsaneenna loo borobos garayn doono qaabkii loogu celilaa marka soomaaliya xiliyadii hore dalkan Switzerland qaxootiga soomaaliyeed kama mid ahan si walbo diidmo loo siiyo in dalkoodu qasab loogu celiyo laakiin haatanay bilaabatay
taasada bilaabatay maxay ku salaynayaan
waxay ku salaynayaan in soomaaliya ay haatan sidii hore ay kasoo hagaagtay iyada iyo Afghanistan iyo wadamo badan oo Ethiopia iyo Eritrea iyo weliba Algeria ay ka mid tahay wadamada ay haatan liistii ugu jiro inkastoo warbixinta ay ku sheegeen dowladda Swiss-ka ee Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada in loo safray ay khatar tahay haddana sidaas darteeda waxa ay sheegeen in dadka ka yimid Soomaaliya dalkooda lagu celin karo xilligan wixii ka dambeeyo marka muddo ay sugayeen in Soomaaliya ay soo hagaagto marka waxa muuqanaysa sida ay leeyihiin in Soomaaliya ay wax isbeddel weyn ah u ka imaaneen balse haatan sidii hore ay dhaanto dadka dalkaani aan magangelyada ka helinna lagu qasbi doono in dalkooda dib loogu celiyo walow xilliyadii hore ee Danduray ay jireen dad Soomaaliyeed oo iyagu si iskooda dowladda uga codsan jiray in dalkooda ugu laabtaan si halkaasi noloshooda uga sii wataan
dadka Soomaalida ku nool Switzerland tiradooda intee lagu qiyaasi karaa
Danduru waa maasan tahay tiro sax ah oo rasmi ah inkastoo aan lahaynin balse waxa ay warbixinada soo baxay inta badan ay sheegaan in tirada guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Switzerland kuwii hore u yimid iyo kuwa haatan soo galay marka la isku daro inay ku dhow yihiin ama u dhaxeeyaan 7-10 kun oo qof
kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdi Qani Cali Dalmar oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan dalka Switzerland waxa uu u warramayay wariyeheena Ibrahim Hassan Danduray
أحمد أوها تناع إنو كوو دانا سنو ميت كامي داه يساها يودا قادان فلانين تا أحمد سكي إيا حليما قباد
Ogobe abahayo, isterrehiwayo gobayaan anigu balanta oo gobay abahay hooy istareex way waa ku il darane qay erigad leer naftu aminaysa ahayru gadeeday dad ka aashaq waxaan kay gatiina waratidaade ayani yu nasib kay ugu bani deeqay erigad leer naftu aminaysa
gaagada gaasiyal wili waxaan dagala socotaan idaacaddeeni galbanimo heelanta af Soomaaliga ee VOA waxa ay ku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodiga gaamed balse markan aynu dib idiin xusuusino wararkii caalamka ugu waaweyna.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dilo ku riday saddex qof oo la sheegay in lagu helay inay ku lug lahaayeen dilka Axmed Mukhtar Saalax oo sanadkii hore bishii September lagu dilay magaalada Muqdisho. Dilka Axmed Dawlo oo loo aaneynay in la xiriiray arinta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh iscaashaqay kadibna isguursaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale sii daysay afar qof oo la sheegay in lagu waayey dembigii marka hore loo haystay. Marxuumka geeriyooday walaalkii Maxamed Mukhtar Saalax oo fiyo weeda u waramay ayaa sheegay inaanay ku qanacsanayn xukunka ay maxkamaddu soo saartay, waxaana arrintaasi ku sababeeyay in qaar ka mid ah dadkii ay tuunsanaayeen inay dilka ka qayb galeen la sii daayey.
Kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u diray taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya islamarkaana lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan ayaa ninka lagu sheegay in uu yahay Abubakar Albaqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa in ay ka aargutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacowday ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Ninkan la sheegay inuu yahay Albaqdaadi ayaa fadhiya isagoo isu dul saaran yihiin labada lugood, islamarkaana uu dhinac yaalo qori. Waxa uu la hadlayaa xubno ka tirsan Daacish oo wajiyadooda la qariyey, wuxuuna qirayaa kabixitaanka gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay oo ay haysteen oo ah magaalada Baquus ee dalka Suuriya.
Guddiga doorashooyinka dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in Vladimir Zelensky uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee 21-kii bishan Ebril ka dhacday dalkaasi. Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in Vladimir uu ku guuleystay 73% codadkii la dhiibtay, isaga oo aada uga sarreeyey madaxweynaha xilka sii hayay Petro Poroshenko oo helay 25%. Vladimir Zelensky oo 44 jir ah ayaan hore siyaasadda ugu jirin, islamarkaana waxuu xafiiska madaxweynenimo la wareegi doonaa isagoo wax khibrada u lahayn shaqada xafiisyada dowladda, waxaana la filayaa in la dhaarin doono horaanta bisha Juun ee fooday nagu soo haysa.
taasi aynu ku dhaafno warkii caalamka qodobadiisii ugu waaweynaa. Markana qaybihii kale ee idaacaddeena, ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland magaalada Duble ee gobolka Jubbada Hoose. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Bam gacmeedkan ayaa xalay lala beegsaday guri ku yaalla xaafadda Koobaad oo u dhow saldhigga booliska ee magaalada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland. Waxaana ilaa hadda, sida ay goobjoogayaashu noo xaqiijiyeen, weerarkaasi ku dhaawacmay ilaa 7 askari oo ka mid ahaa ciidamadii bamka lagu weeraray, inkastoo la xaqiijiyay in mid ka mid ah askartaasi uu gadaal ugu geeriyooday dhaawaci soo gaaray. Ciidamada qaraxa bamka lagu weeraray waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan ciidamada SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Dublin. Dhaawacyada askartan ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Dublin, halkaasoo lagu soo waramayo inay ka jirto daawo yari iyo adeegyada caafimaadka oo aad ugu yar. Taliyaha ciidamada amniga ee Dublin, Haybe Axmed Cali, oo aynu isku daynay inaynu la xiriirno, ayaanan ka jawaabin taleefannada. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka Dublin oo ka gaabsaday inay ka hadlaan dhaawacyada la soo gaarsiiyey ayaa VOA u xaqiijiyay in la soo gaarsiiyey ilaa 7 qof oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, inkastoo ay sheegeen in mid ka mid ah 7-daasi qof uu u geeriyooday dhaawaci ka soo gaaray weerarkan bamka ah ee xalay lala beegsaday. Maleeshiyaadkii bamka ku weeraray ciidamadan ayaa baxsaday. Waana markii saddexaad oo gudaha magaalada Dublin bam gacmeed noocaan ah lagu weeraro goob ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Gudoomiyaha Dublin Siyaad Maxamed Xasan, oo ay dhowaan VOA wax ka weydiisay xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Dublin, ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalayo xaqiijinta ammaanka magaalada.
Runtii walaalow, arrinkaada adiga la hadlayso xagga amniga ah, amniga waxaad moodaa xaaladiisu annagu xaggeenna aad bay uga wanaagsan tahay, sababtoo ah ciidamada Amisom ee halka ku sugan magaalada Dublin ku sugan ama ciidamada Jubbaland waxay sameeyeen ka hortag aad u fara badan. Waxaa daliil kuga ah haddii ma aadan maqlin weli, iyadoo laleeyahay magaalada qarax baa lala galay iyo hotel baa la qabsaday iyo dad dhan baa halkaa ku baaba'ay, ma aadan maqlin. Haddee in oo tuule mii ku taallo, haddee bamka wuxuu lamid yahay nin tuuga adoo hurdi gurigaada soo dhaco weel ka qaaday bam nin intuu gurigaada ama orod ku aqbaray ama guri dad masaakiin degan intuu bam ku tuuray si cararay.
Ma soo qabateen qolyihii ka dambeeyey?
Run ahaantii wax fara badan baan halkaasi aanu ka qabanay, dad fara badan baanu soo xireen, laakiin ilaa hadda ciddi gacanta laheyd weli ma hayno, ma hayno, ma hayno.
Dhinaca kale, xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo ay habeenkii Isniinta weerar ku qaadeen ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa saaka degan. Askari ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa ku geeriyooday markii ciidamada habeen hore weerar ku qaaday degmada Xagar ay jidka u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa bisha Ramadaan si laba laaba weerarada iyo dagaalada ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo AMISOM. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu amray labada wasaaradood ee arrimaha dibadda iyo ta'amniga gudaha inay soo saaraan sharciyo lagaga hortagayo dadka dalka Mareykanka ku yimaada viisayaasha ee aan iyagu ku noqonin xilligii loogu talagalay. Haddaba faahfaahinta sharcigan dadka uu saameynayo iyo ciqaabta ay dadkaasi la kulmi karayaan haddii xilligii loogu talagalay ku noqon waayaan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Arrintan madaxweynuhu horta broad power buu leeyahay, awood weyn buu ku leeyahay shuruucda immigrationka, gaar ahaan fiisaha iyo ma ahan wax kongreska ay sadkarayaan, laakiin waa awoodaha madaxweynuhu ku leeyahay, waa administrative law. Marka wuxuu soo saaray in dad badan oo Mareykanka joogo dhaafay waqtigii fiisaha loogu talagalay inay dalkan ku joogaan oo iska sii joogay, joogidooda iska sii watay, oo la leeyahay ilaa tiradooda 9 million weeye, iyo waxaa la soo saaray waxyaabo shuruud lagu xiraayo dalalka dadkaasi ay ka yimaadaan iyo dadka intaba, oo sharci saasuu leeyahay si loo xakameeyo dadka fiisaha iskaga jooga oo dalkan aan dhowrin fiisaha waqtigiisi inta uu ka eka oo aan dib uga noqon dalkan.
Waan gartay. Marka ciqaab gaara miyaa la xusay?
Ciqaab dabcan dalalka wuxuu isagu leeyahay in conditions lagu xiro waxa la yidhaaha admission of bonds, oo la leeyahay lacag qofka marka hore lagu xiro marka visa lasoo siiyo kasoo qaad Soomaaliya kale qofka soo baxaya, in la yidhaaho example baan kasoo qaadaynaa, ma ahan hadda maysa dejin $5,000 waa inuu dhigaa oo dowladda Mareykanka ku haysaa, markuu noqdana lacagtaas waa loo celinaya. Marka in bonds lagu xiro dabinno in lagu xiro dadku sida ay uga noqdaan dalkan, dabcan taas baa un xoojin doonta heshiiskan ah in qofka laga xanabo inuu sii jooga dalkan.
Waan gartay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ama Homeland Security-ga ayuu amray in muddo 3 bilood ay ku keenaan go-aamadii dadka wax lagaga qaban lahaa. Maxay noqon karaan tallaabooyinka ay wasaaradahaasi qaadayaan?
Wallaahi hadda madaxweynaha inay raacaan oo ah yani qofka u dambeeyo hadda ay boodka u geeyaan, waa inay shuruuc waa inay la yimaadaan nidaam ay ku xakameynayaan dadkan. Laakiin xoogaa waxaad moodaa buuqunu ka jiro in si gaara madaxweynaha lagu eedeeyay inuu ujeedo dad gaara iyo dowlada gaara oo dowladahan seed wolfka u badan. Ogrizambi hadda waxaa example loo soo qaatay dalkan Chad la yidhaaho, 104 qof oo fiisa la siiyey, 20% ay ka noqdeen 80%. Marka 104 marka 80 la fiiriyo waxaa la yaabaa tira 100 qof ka badan ka yar inay dalkan wali joogto. Laakiin dalka Ingiriiska oo kale inay kasoo gashaa dhici kadha sanadkii hal milyan oo qof inay dalkan fiisa la soo siiyo laakiin ay ka joogta hadda marka Chad iyo asaga la ogeeyay 320,000 oo qof ba ku hara dalkan oo fiisi waqtigiisa aan xaq dhowrin marka waxaad moodaa in shuruucdan ay u jeedo ama ay ka cadaa siyaasada ah in dalalkan afrikaanka oo ama dhaqaaladu iska yaryahay ama easy in lagu nuugo shuruud kareeyay to bond kaas aqbalaan in madaxweynuhu u target gareeyo la mid ah madaxweynaha oo mar walba cun shuruud lagu haystay inuu dal gaar ah iyo dad gaar ah inuu target gareeyo taas aad moodaa in culays iyo buuq badan keenay dadka laakiin wasaaradu waa inay raacaan xalna la yimaadaan halkaas oo ay ka mid tahay inay shuruuc iyo lacag ku xiraan qofkii fiisa ay soo siirayaan dalkan
waan gartay waxa la yiraahdaa dadka sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka waa ilaa 12 million haddii kuna ay 9 la sheegay ma lagu tiriyo tirada mise waa mise way ka baxsan yihiin 12 million leedii Mareykanka sharci darrada ku joogaan
wallahi haddii 9 million nan visa immigrants baa la yiraahdo dadka turistiga ku yimaada waxaan u maleynayaa dadkan kale inaysan ku jirin oo ah immigration ka caadiga dadka ku yimaada nan immigrant visa baa la yiraahdo marka waa dadka ama dalxiiska ku yimaada ama ku yimaada ardaynimada ama shaqo yani sida NGO kala dad badan oo shaqooyin halkan u yimaada jiro shaqooyin ka qabta marka dadkaas 9 million dadan waa dadkaas ka imaanayaan arday badan ba China ka timaada arday badan ba Third World ka timaada marka dadkaas marka ay fiisadooda dhaco waxa laga rabaa inay noqdaan masan noqdaan inta badan marka waa culays badan oo dadka yani la dagaalanka immigration ka inuu yareeyo oo tan siyaasadda ku dhisan tahay dadka inay tanna ay ku sii dareyso culayskii dadka immigrants ka
waan gartay dalal baa la sheegay Soomaaliya kamid tahay oo Eritrea iyo Djibouti iyo ay ku jiraan oo kamida dadka aan noqonin markii visa la soo siiyo arintaas bal hadda noo sharaxay
oo dalkaas waa dalka Djibouti, Soomaaliya, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia daan dalkaas soo hadhay hal safi wadaagaan waa dalal oo iska hadda fakhri ah oo aan dadkoodu inta badan ay ka yaacayaan inay banaanka galaan saaci u helaan opportunity iyo nolol marka dadkaas dadka ka yimaada dabcan visa la soo siiyay waa iska yaryahay oo dabcan umaleeyay dad badan oo Soomaali ah haddii visa Eritrea la siiyay inuu jiro laakiin haday la dhacdaba ama 10 qof ah ama 20 qof ah way inta badan 800 inaysan noqon bi u badan yihiin dadkaana dabcan dadka haddii midab ahaan iyo culays ahaan waxa dhici kada in dadka noocaas qaaradaas inta badan ka yimaadaba in culaysku la rabo in lagu sii badiyo si loo ilaaliyo siyaasadda isiriga ah ee dalkan uu leeyahay inaan inkastoo aan la cadeyn karin haddana saasa aan laga dhex arki karaa waxa risk ku taxalluqa
waan gartay haddii ba ay dhacdo in labadan wasaaradood aan imika sheegnay arrimaha dibadda iyo homeland security ama arrimaha gudaha amniga gudaha ay soo saaraan sharciyadan talaabooyinkaasi intee le'eg ayay ama wax u tari karayaan ama ka dhimi karaan haddaan dhaano ka dhimi karaan dalxiiska lagu yimaado dalka Mareykanka
wallahi horta dalkan dalxiiska dadka ku yimaada inta badan horta dalalkan Yurub bay ka yimaadaan iyo dalalkan hadda ama Asia u badan mana filayo in saameyn waa yeelan kadaa inkastaba ha noqoto laakiin dadka rasmiga ah ama Canada oo kale ama hadda Mexico ama Yurubtaas kale inaysan wax badan saameynayn baad moodaa marka dabcan waa imaanaysaa saameyn xagga un culayso iyo laakiin Djibouti ya ka imaan jiri Soomaaliya dalkiis halkan u imaan jiri oo su-aal furan Eritrea marka filim ay culays dhaqaale hadday leedahay in siyaasadana ay xoojin lahaayeen hadda culays dhaqaale Mareykanku inta badan dhaqaalaha uu fiiriyaa marka umaleynay culays dhaqaale oo weyn ku keenaysa dalalka hadda ay target gareynayaan rabaan conditionska inay ku xiraanayaan shuruudaha
dhageystayaal intaas waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo soo jeediyay in sharci cusub laga soo saaro dadka Mareykanka ku yimaada fiisaha hase yeeshee aan ku noqonin xilligii loogu talagalay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhageysanaynaa xitaa sidaas iyo nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno barnaamijka amuuraha maraykanka sandheere ayaana la socodsiinayay. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheer.
waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yaasiin, oo aad ba u mahadsan tahay adigii hawl wadeenada idaacadda V O E Atlanta afka Soomaaliga. dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya, manhajkii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adag sida qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu shahaado ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqado kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. waxaa kaloo dhibaatada kale oo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin wali kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo aan midaysnayn manhajkii dalka lagu dhigay oo aan la kontroolin, oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sabab ay saxda mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto ururo diimeed iyo wax la mid ah, maadaama oo manhajta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manhaj aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manhajteena anagu aan degsanay.
marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali.
waa mahadsan tahay Yaasiin adiyo badafiyoga. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. ma oran karo waxbarashada Soomaaliya gabi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo. way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. ardada dibadda aadayso oo kale laftirkooda markay tagaan luqadadu hoy wax kuma bartaan luqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu, marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon karta maaha. laakiin dadka dibadda aado dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan. berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan iyo hadday xag waxbarasho iyo hadday horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada waddankii marka wax ku baranayay ka jirta. arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan haddana wixii durbadiiba hal maalin la wada gaari karo. laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu ogyahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan iyagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii.
haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacada waddanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn. Waxaad arkaysaa ardaygii jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijti. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeednimo, waxayna dib u dhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, hooyada Soomaaliya waxaa lagu barataa, haatana Kenya wax ku barataa, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha ka hadlayo ee sadeen
arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda. Dadkaas runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dib dhac sameeya. Soo taas qiimeynteeda taasan uga baxayna, taasan u deynayna. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anagoo runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertan isku halayn wanaagsan oo farabadan ay jirto oo waddanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid ah ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragna. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqada beenta wata ee hal meel wax loo wada tuuro, lama oran karo. Taas markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax kusoo barteen, kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi ah uga bedeli karo. Marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay, marka dhanka kale aan ka fiirinana ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyaasha ay kasoo baxaan jaamacadaha ku biiraan, waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen.
Ugu dambeyntii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin, laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa? Haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidataa xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadda wax ku baranaya, xalku muxuu yahay?
Yasiino, halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga. Tan kaleeto oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo, in iyagana wax laga bedelo, wax laga qabto. Waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato, dadka waxbarashada uu ololeeya, haddii kolle la isku dayo waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono.
Ugu dambeyntii Sayid Cali, muxuu yahay halku?
Halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo, fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan. Kii caafimaad soo bartay inuu caafimaad ka shaqeyn karo, kii soo bartay dhismahana uu ka shaqeyn karo dhismo. Marka taas waxay sahlaysaa in dadkii dhulka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtigii uga baxay lacagtii uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa. Laakiinse xalku wuxuu noqon karaa mideyntii manhajka Soomaaliya.
أب أيضما ستيك وسوحي هايين سلام محمد الشيخ عبد الله إيو سيد علي محمد علي ونبضوا بصحافة كبرة درقة كيريا دون دي قبل انتهي لو تشوك تنتين بركة لهودك وكل بدون هدي لا يرعي لكم بسايو نبقلين.
mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaabana la socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada dhinacii heesaha waxaa noo soo qabanaya codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
codkaasi macaane fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskan Lumaha ayaa gabagabo ah idaacaddeenii galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA.